እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 4 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ናብ ክልል ትግራይ ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ ዋርሒ ህፁፅ ረድኤት እንተዘይበፂሑ ናይ ህዝቢ ህልቀት ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብል ብምሕፃረ ቃል ኦትና ወርልድ ዋይድ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣውንታዊ ለውጢ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ከምኡውን ስሩዕ መደብ ና መደብ ጥዕና ከዓ ኤርትራ ንጎዳኢ ባህሊ ክሻቦ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፎቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሕብራዊ መግለፂ ላዕለወት ተወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ቀውሲ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳይ ኢሉ ዝሃቦ መግለፂ ዘስደምም እዩ ዝብል ምላሽ ይብሉ። ኣቶ የማነ ኣብ መልእኽቱ እዚ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ድሮቲ ናብቲ ዞባ ዝለኣኾ ኣፀራይ ልኡኹ ዝወፀ ምዃኑ ዘይዝንቑን ፍሉይን ይገብሮ ኢሉ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ምግዳድ ዓለታዊ ጎንፂ ኢሉ ዝቕዝም ዝበለ ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ሕጂ ዘየለ ሕወሓት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ሃገር ክኽተሎ ዝፀንሐ ዓሌትን ምክፍፋልን መሰረት ዝገበረ ኣሰራርሓን ንዓመታት ዝቐፀለ ጎነፅ ዝሰዓበ ቀውስን ግን ዝረስዖ ይመስል ኢሉ ኣብ ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ ኣብነታት ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ሞራላዊ ሓላፍነቱ ብምልዓል ብቢልዮናት ዝቁፀር ናይ ባጀትን ካልእ ሓገዝን ነቲ ጉጅለ ክህብ ፀኒሕ እዩ። ስለዚ ሕጂ ሕብረት ኤውሮጳ ፖሊሲኡ ዘሐድሰሉ እምበር ንኤርትራ ዝኸሰሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ሕብራዊ መግለፂ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር 3 ኣዋርሕ እንተሓለፈ እውን ሕጂ እውን እኹል ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ከም ዘይተኸኣለ ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት የጓሃህሩን ግፍዕታት የፍፅሙን ዓሌታዊ ህውከት የጋድዱን ኣለዉ ዝተባህሉ ወታሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ድማ ነቲ ዩናይት ስቴትስ ዘቕረበቶ ፃውዒት ንካፈል ኢሉ ነይሩ እዩ። ካብ መላእ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኒውዮርክ ዝወሓዙ ተጋሩ ኣብ ፊት ንፊት ዋና ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ኣለዉ። እቶም ተጋሩ ሓደ ካብቶም ሕቶታቶም ቅድሚ ኩሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ንክወፅእ ድምፅና ንክነስምዕ ኢና ናብ ኒውዮርክ ወሪድና ኢሎም ኣለው። በትረ ስልጣን ነቲ ሰልፊ ካብ መንጎ ዘዋሃዱ ንሓደ ኣዘራሪቡ ኣሎ ከም ስዕብ ኣቕርቦ እዩ።
ሽምካን ኣበይ ከም ዘለካ ምስክ ዝለፀለይ ጋሻና
ዓለም ካሕሳ ይበሃል ኣብ ኒውዮርክ ኒውዮርክ ሲቲ የ ዘለኹ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ኣለካ እሞ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እስኪ ግለፀለይ።
ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ዝንገብሮ ዘለና ብቐደምነት ወታደር ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ኣለዎም፣ ካልኣይ ሂማኒታርያን ርዳታ ክኣቱ ናብ ትግራይ፣ ሳልሳይ ነፃን ገለልተኛ እንትኾኑ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኩሉ ኢንቨስቲጌት ክግበር እዩ ዝፃውዒና ከም ቀንዲ ቀንዲ።
ካብ ሕቡራት ሃገራት ንመን ይኹም ክትረኽቡ?
ወካብኤን ኳራንቲ ገይሮም ስለ ዘለዉ ሕጂ ብኢሜይል ወይ ብክሳዕ ክትገብርዎ ትኽእሉ ገለ ዝበሃል ኣሎ፣ ግን ሰብ ንድሕር መፂና ግን ንፅበ ኣለና ስቅድሚ ሒና ዘለና ማለት እዩ።
ክንደይ ይኸውን ተሳታፊ ትሰልፈ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ?
ብግምት ካብ 400-500 ተኣክልን እዮም።
ይቀኒየለይ ኣቶ ዓለም ካሕሳይ
ይቀኒየለይ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብቕልጡፍ ንኣገልግሎት ክዳለዋ ይግባእ ኢሉ ፕሬዚደንት ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፍራንቸስኮ ሮካ። ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣቶ ኣበራ ቶላ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ቅድሚ ትውግእ ዝነበሩ ድምር ፀገማት ከም ዝኾኑ ጠቂሱ ኣሎ። ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ማህበር ቀይሕ መስቀል ምስ ፕሬዚደንት ማህበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዘካየዱ ውዑደት ምዝዛሞም እዩ። ፍራንቸስኮ ሮካ እተን ትካላት ጥዕና ስርሐን ብቕልጥፍ ክጅምራ ይግባእ ኢሎም።
We have to reopen as soon as possible the health facilities. Unfortunately, even vaccination
has... ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ነዘን ማእከላት ጥዕና ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክንምልሰና ኣለና። መብዛሕትአን ትካላት ጥዕና ሰለስተ ሰርቃ ክታበት ጠጠ ቢለን እየን። ብዛዕባ ቫይረስ ኤድስን ዓሶን ዝልግስኦ ዝነበረ ፕሮግራም እውን ተቋሪፁ ኣሎ። ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብመንፅር ዘለዎም ትሑት ኩነተ ፅሬት ምግፋሕ ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ዝለዓለ ኮይኑሎ ህይወት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዘሎ ኢሎም። መሐለው ፅሬት ንምዕዳል ንጓየ ኣለና ዝተሓሳስበና ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልትታት ኣብያት ትምህርቲ ናይ ምኽፋት መደብ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ኣፅሊሎም ሙሉ ዘለዉ ስፍራ ድማ ኣብያተ ትምህርትታት እዩ። እቲ ሕቶ እዞም ተፈናቐልቲ ናበይ እዮም ክግዕዙ ዝብል እዩ ኢሎም ኣሎ ፍራንቸስኮ ሮካ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዛግድ ንልዕሊ 340,000 ሰባት ከም ዘርከበሎም ይገልጽ። ቀረብ ማይን መግብን መባታዊ ሕክምና መግባዊ ዘይኮኑ ደገፋት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤታት ምርኻብ ዝብሉ ኣገልግሎታት ብ900,000 ቅርሺ ወፃኢ ከምዝተግበረ እውን ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ። ኣቶ ኣበራ ቶላ ፕረዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያም ክዛረቡ ከለዉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ቅድሚ ትውግእ ኣብ ዝነበረ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ይነጥፍ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር
ዝናቡ እንደምታስታውሱት ከባድ ስለነበረ የተለያዩ
ከም ተዝክርዎ ከቢድ ክረምቲ ስለዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ውሕጅ ፀገም ፈጢሩልና እዩ። ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ድሕሪ እዋን ውሕጅ ዘራእቲ ኣፍርዮም ምስ በልና ኣንበጣ መፅኡ ኣበላሽዩልና በሉ ንሶም። ኣብ ክልል ትግራይ በዝሒ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብዝተፈላለዩ ምንጭታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቡ ኣሃዛትን ዝተፈላለዩ ኮይኖም ኣለው። ኣቶ ኣበራ ቶላ ብዛዕባኡ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለው እቲ ኣገዳሲ ነገር በዝሒ ኣይኮነን በዝሒ ክንክን ክውስኽ ይኽእል እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ንክንደይ ህዝቢ ክነርክበሉ ክኢልና ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ጠቂስሎ።
በትረ ስልጣን ነመስግን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዝወረደ ዕንወትን ምትዕንቃፍ ኣገልግሎታትን ከባቢ 3 ቢልዮን ብር ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዕንወት ወሪድዎም ምስ ዝተባሃሉ ትካላት ብምትዕብባር ምርመራታት ከም ዝካየድ ዝገለፀ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ዘይዛዘሞ ምርመራታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለዓፎ ፀብፃብ ድማ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርበ።
ኢትዮ ቴሌኮም፣ ሓይሊ መብራህቲ ኢትዮጵያ፣ ትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ፣ ትካል መገዲ ኣየርን ሕብረታት በረራን ከምኡውን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን በቲ ሓደጋ ጉድኣት ዝበፅሖም ትካላት ኣብ ዝብል ዝርዝር ሰፊሮም እዮም። ኣብ ልዕሊቶም ትካላት ካብ ዝበፅሐ ቀጥታዊ ሓደጋ ብተወሳኺ ብምክንያት እቲ ኩናት ኣገልግሎት ክህቡ ብዘይምኽኣሎም ንዝወረዶም ክሳራ ሕወሓት ተሓታታ እዩ ይብል ፖሊስ ፌደራል። ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ብዝወረደ ሓደጋ ምክንያት እቲ ትካል ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ብር ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ 329 ሚልዮን ብር ካብ ትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ካብ ዝነበረ መእከብ ነዳዲኡ ተሰሪዑ ካብ ዝተባህለ 14 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ልዕሊ 258 ሚልዮን ብር ክርከብ ዝነበረ ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ፖሊስ ፌደራል ይገልጽ። ብምክንያት ኣብ ልዕሊ ጣብያታት መዕርፎ ነፈርቲ ጎንደርን ባህርዳርን ዝበፅሐ ደብዳባት ሮኬት ኣብ መሰረተ ልምዓቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ዝግመት ክሳራን ከምኡውን ናብ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ኣክሱም፣ መቐለ፣ ሑመራ፣ ደሴ፣ ላሊበላ፣ ሰመራን ሽረን ዝግበሩ ዝነበሩ በረራታት ብምትእግጓሎም ልዕሊ 147 ሚልዮን ብር ክርከብ ዝነበረ ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ብዘካየድናዮ ምርመራ ኣረጋጊፅና ክብሉ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ አቶ ጀይላን አብዲ ተዛሪቦም።
ምርመራ ቡድኑ አቀለይ ድረስ ሄዶ የወንጀል ምርመራ ቡድን
ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ሕወሓት ተሓታታ እዩ ዝበሉ አቶ ጀይላን ብተወሳኺ ካብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሰራሕተኛታት ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ተጠቒሞም ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብቲ እዋን ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ትእዛዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 800 ሚልዮን ብር ወፃኢ ተገይሩ እዩ ይብሉ እቶም ዳይሬክተር።
በየቢሮ ያለውን ንብረት ሁሉ ሳይቀር
እቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ ነገር የለን ክብሉ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣቶ ጀላን ኣብዲ ገሊፆም እዮም።
ይቀኒልና ሰላም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ንመጀመርያ ግዜ ምስናይ ቻይና ፕሬዚደንት ዚ ጂንፒንግ ብቴሌፎን ተራኺቡ ተዘራሪቡ ባይደን ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ፀጥታ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ምኽፋት ናፃን ቁልዕን ኢንዶ ፓሲፊክ ኣሜሪካ ትህቦ ቀዳምነት ምግላፁ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓቢሩሎ። እንተኾነ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ዘይሰማምዕሉ ቤጂን ትኽተሎ ተጓናፃይን ዘይረትዓውን ዝበሃል ኤኮኖምያዊ ኣካይዳን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ሆንኮንግ ከምኡውን ሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ስጉምትታትን ከም ዝተዛረቡ እውን ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ብኻል ወገን መንግስታዊ ቴሌቭዥን ቻይና ከም ዝፀብፀቦ ድማ ፕሬዚደንት ዚ ጂንፒንግ ነቲ ተጎዲኡ ዝፀንሐ ርክብ ክዕሪ ዝኽእል እንኳ መራፂ ክልቲኣዊ ምትሕባር ጥራእዩ ክብል ንባይደን ነጊርዎ ኣሎ። ሓንቲ ብሪጣናዊት ሳይንቲስት ንሃገራ ዝልብስ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ንዓለም ምልእታ እውን ክልብዳ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ ክትብል ኣጠንቂቓ። ሓላፊት ጉዳይ ኮቪድ-19 ብሪጣንያ ሻሮን ፒኮክ እያ ትማሊ ረቡዕ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገብረቶ ቃለ መጠይቕ ነቲ ትንበያ ተዛሪባ። እቲ መጀመርያ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ደቡባዊ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ልዕሊ 50 ሃገራት ምእታዉ ክልለ ኽኢሉ ኣሎ። ብኻል ወገን ሓለፍቲ ውድብ ጥዕናን ትካላት ሕፃናት ሕብረት ሃገራትን ምህርቲ ክታበት ኮቪድ ክውስኽን ንኹሉ ብማዕረክ ባፃሕን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ሃገራት ኪኖው ደባቶም ብምጥማት እቲ ክታበት ክባፅሓሉ ዝኽእል እስትራቴጂ ክሓስቡን ነቲ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ምዕጋት ክነጥፉን ክልቲኦም ትካላት ፀዊዖም ኣለዉ። ብኻል ወገን ክታበት ፋብሪካ ኣስትራዚንካ ኣብ ክሊ ዕድሜ 14 ክሳብ 64 ዓመት ጥራሕ ንዘለዉ ክወሃብ ፈረንሳን ጀርመንን ጥሪተንኦ ፅንሓ ክሊ ዕድሜ ልዕሊ 65 ዓመት እውን ክውግኡ ከም ዝኽእሉ ሓደ ጉጅለ ሳይንቲስታት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሚሙሎም። ደቡብ ኣፍሪካ እውን ክታበት ኣስትራዚንካ ነቲ ዳሕራዋይ ዓይነት ቫይረስ ኣድማዒ ኣይኮነን ብዝብል ምጥቃም ኣስትራዚንካ ንግዜኡ ደዋቢላቶ ፀኒሓላ። ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መፋርቕ ዝዓመል ጀሚሩ ኢኮኖሚ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይብሉ ነዚ ትንቢት ዝዛረቡ ዘለዉ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምውጋእ ፅቡቕ ምዕባለ ንርኢ ኣለና ብዝብል እዩ። ኣብዚ ርብዒ ዓመት ኢኮኖሚ ኤውሮጳ ብ3.7 ሚታዊ ከም ዝዓብን ንዓመታ ድማ ዝሓሸ ከም ዝኸውንን ይገልጹ ኣለዉ እቶም ሰበስልጣን። ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣብ ዝመፅእ ፅድያ ተበራቢሩ ከረምቲ ናብ ንቡር ክምለሱ ይብል ዝወፀ ሪፖርት። ዝሓለፈ ኣዋርሕ በዳሂ ነይሩ ዝበለ እቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝወፀ ሪፖርት እንተኾነ ኣብ ጫፍ እቲ ጸልማት መብራህትሎ ኢሉሎም። ህንዲ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ትካላት ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ስጉምቲ መጠንቀቕታ ኣሕሊፋ ዘቤታዊ ሕጊ ኣኽብራ ወይ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደክን እዩ ብዝብል እዚ ሓድሽ መጠንቀቕታ ዝስማዕ ዘሎ ምስ ትዊተር ኣብ ምስሕሓብ ድሕሪ ምእታዋ እዩ። ኣማኢት ኣካውንትታት ትዊተር ክዕፀዉ ህንዲ ክጠልብ ፀኒሓላ። ሚኒስትር ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ህንዲ ራቪ ቫንካር ሎሚ ንፓርላማ ሃገሩ ክገልጽ ከሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ግቡእ ኣጠቃቅማ እንተስሒቱን ኣብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ምድንጋርን እንተኣትዩን ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ኢሉሎም። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ሞት ኮቪድ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ልዕሊ 100,000 ክበፅሕ ይኽእል ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም። ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ካብ 350 ክሳብ 500,000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብጃንሰን ኤንድ ጃንሰን ዝፈረ ክታበት ኮቪድ ከም እትኸትብ ኣፍሊጣ ኣላ። ዜና በዝፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እዩ። ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ ዋርሕ ከም መድሃኒት ምግቢ፣ ማይን ካልኦት ዝኣመሰሉ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ እንተዘይኣትዩ ኣብ ዓለምና ዛጊድ ዘይተረኣየ ናይ ህዝቢ ህልቀት ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብል ቅድሚ 6 ዓመታት ብደረጃ ዓለም ዝተጣየሸን መሓውሩ ኣብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለየ ሃገራትን ዝዘርግሐ ብምህፃረ ቃል ኦትና ወርልድ ዋይድ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣወንታዊ ለውጢ ኣፍሊጡሎም። በትረስልጣን ንወኪል እቲ ጥምረት ዶክተር ኣረጋዊ መብራህቱ ናብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ
ደውሉ ረኺብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም። ክብረት ያበለ ጋሻና፣ ቅድም ንበዓልኻ ብምልላይ እቲ ፕሮግራም ንጀምሮ።
ቅድሚ ስለ ዝገበርካለይ ኣዝየ የመስግን። ኣነ ጠቃላ ሓኪም እየ፣ ኣብ ጀኔቫ የነበር። ኣረጋዊ ምራቱ ይበሃል። ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና እውን በዓል ሙያ እየ፣ ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ መሰል ወይከዓ ሂማኒታርያን ንብሎ በዓል ሙያ እውን እየ።
ቅድም ከምዚ ዓይነት መግለፂ ንምውፃእ እንታይ እዩ ደራኺ ምክንያት ረኪብኩም?
ግርም ዝትካል ስለዚህ ዋና ስራሑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ መሓወር ብምዝርጋሕ ኣብ ሓሙሽተ ዋና ዓንታት እዩ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ቁፅሪ ሓደ ናይ ሕዚ መግለፂ ክነውፅእ ዝገበረና እቲ ዋና ሓደ ሰብኣዊ መሰል ፍትሕን ዝምልከት ንሰርሕ ኢና። ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣብ ፅንዓትን ምርምርን ዝብል እውን ንሰርሕ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ረብዓይ ድማ ፅሬት ትምህርትን፣ ኣብ ሓሙሻይ ከዓ ኣብ ኮሚኒኬሽን ዝብል ባዕለለኸ ደረጃ ፍቓድ ረኪብና ንሰርሕ ፀኒሕና ኢና። ደረጋ ናብ 6 ዓመት ይገብር እዩ ትካል ካ ዝምስረት። በዚ መሰረት ድማ ኣነ ናይ ዝትካል እዚ ዋና ተሓባበሪ ካብ ጀኔቫ ኮይነ ከምኡ ድማ መላእ ዓለም ዝርከቡ ማሕበራት መመራርሒ ኣለውና ኣባላት እውን ኣለውና። ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ቅድሚቲ ኩነታት ምፍጣሩ ኣብሒሒድ ወረዳ ትግራይ ተወከልትን ኣባላትን ነይሮምና ሕዚ እውን ኣለውና። ከምኡ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካልእ ዝተፈላለያ ክልላት እውን ኣባላት ኣለውና። ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ እውን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለና ትካል ኢና። ሓበሬታት ክንርክቦ ከለና ፍፁም ዘይተፀበናዮ ኣብ ንፁሃት ዜጋታት ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ወይ ከዓ ናይ ሂወት ምጥፋእ ናይ ንብረት ምጥፋእ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓካባቢ ሰላም ዝነበሩ ተጋሩ ከይተረፈ መንነት ትኩረት ዝገበረ ጥቃዓት ማእሰርቲ ምንግልታዕ ካብ ስራሕ ምበራር ብስሩ ብስሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተወሰነ መሪሕነት ናይ ህወሓት ዘይኮነስ ኣጠቃላሊ ነቲ ሕብረተሰብ ትኩረት ዝገበረ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምፅናት ስራሕቲ ስለተካየደ ንዙይ ከዓ ክፍታሕ ብዝተፈላለየ መገዲ እናፃዓርና ዋላኳ ተነበርና እቲ ዘሎ ቅቡልነት ብፌደራል መንግስቲ ይኹን ብናይ ዓለምለኸ ትካላት እውን ክንዲ ዝኣክል ትኩረት ዘይተውሃቦ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ጥሜት ከም ዝርከብን እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ህፁ ዝኾነ ሓገዝ ንኸይግበረሉ ዝተፈላለየ መሕልኻታት ይግበር ስለ ዘሎ ንዙይ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦን ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ዝነጥፉ ትካላትን ሚድያታት ይኹን ዋላ ካሊእ ኩሎም ሓያላት ዝበሃሉ መንግስታት እውን ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ዝካየድ ዘሎ ዕፁው ስብሰባ እውን ከይተረፈ ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ስልተ ወርሒ እዚ ድሕርዳ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ መድሓኒት ናይ ምግቢ ከምኡ እውን ናይ ማይ ዝተፈላለዩ ነገራት በፅሕ ነዘይክ እዩ ኣብ ዓለምና ንመጀመርያ ግዜ ዘይተረየ ናይ ሕብረተሰብ ህልቂ ሞት ክጋጥም ከም ዝኽእል ፅንዓት ነሰረጋገፅና እዩ ምዚ መግለፂ ክነውፅእ ተገደድና።
ዝተፈላለዩ መፅናዕትታትን ዳሃሳሳትን ኣብ ትግራይ ከም ዝገበርኩም ኢኹም ትገልፅሎ ዩ ዘለኹም ሞ ናብዚ መደምደሚ በፂሕኩምዎ ዘለኹም ቅድሚ ምብፃሕኩም ክሳዕ ክንደ ፃፊፍኩም ኢኹም ኣበይ ወሪድኩም እንታይ ዓይነት መፅናዕቲ ገይርኩም ዝብልዎ እስክንሰማዕ ትግለፀለይ
ቦ ኣዚ ትካል እዩ ማለት ብዓለምለኸ ደረጃ ተቋቋመ ኣብ ሕብራት መንግስታት እዚ ኣብ ጀኔቫ እውን ተመዝገበ ብፍላይ ብናይ ስዊዝ ሕጊ መጀመርያ ተመዝጊቡ ድሓር ከዓ ብሕብራት መንግስታት ቀፂሉ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ከፊቱ ዝቀሳቀስ ዘሎ ትካል እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ትካል ብምኳኑ መጠን ሓደ ምስ ዓለም ለኸ ዘሎ ትካላት ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝሰርሑ ምስም ፓርትነርሽብ ኣለና ምስም ሰሪሕና ካልኣይ ኣብ መሬት ትግራይ ዘለዉ ኣባላትና ብፍላይ ዝርዝር ናይቶም ሕድሕድ ዝተፈፀሙ መቕተልታት ስም ዝርዝር ከይተረፈ ዝዓነው ትካላት ዝተሰረቁ ንብረታት ከይተረፈ ብፎቶን ብሪፖርትን ከምኡውን ብኦዲዮን ዝተሓገዘ ዝርዝር ዳታ ስረሲብና ኢና። ድሓር ከዓ ብዝተዋሰለ መገዲ ገሊኦም ንሱዳን ወፂኦም ሓበሬታ ዝለኣኹልና ገሊኦም ድማ ዝተፈላለየ መሕልኸታት ብምሕላፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስኣተዉ ሪፖርት ዝለኣኽዎ ካብ መሬት ዝተሰባሰበ ፀብፃባት ወይ ከዓ ሓበሬታት ጭብጢ መርትዖታት ዘለዎ ሓበሬታታት እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ከቢድ ቅልውላው ከም ዘሎ ደጋጊም ዝዛረበሉ ይገልፅ ኣሎ። እቲ ኣባይታ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝመስል?
ብሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ኣሰካሕን ኣብ ንፁሃት ግፍዕታት ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ንፁሃት ዝተፈጠረ ግፍዕታት ናይ ብሓቂ ንክትዛረበሉ ወይ ከዓ ክትገልፆ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣርሜናዊ ዝኮነ ክፍታት ይፍፀም ኢልካ ኣይትግምቶን። ግን መሬት ዘሎ ሓቂ ሓደ ኩሎም ወገናት ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካላት ከም በዓል ዩንስር ኦቻ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ዘተሓብር ትካል ከም በዓል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጀኔቫ ዝተፈላለዩ ትካላት ውፅዎ ዘለዉ ሪፖርታትን ንሕና መሬት ዘሎ ሓቂ እውን ነፃፂርና ክንወስዶ ከለና ሓደ ኣብ ሴፍትኔት ዝነበረ ምግቢ ንስራሕ ተባሂሉ ዝነበረ 23 ሚልዮን ዝኸውን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሴፍትኔት ተቋሪፁ እዩ። ብተወሳኺ ድማ 25 ሚልዮን ዝግመት ናይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብቲ ዝነበረሉ መረበቱን ካብ ገዝኦን ተፈናቂሉ ዝብላዕ ዝለሓስ ክረክበ ይከኣለን። ብክልቲኡ ክድምሮ ከለካ ዳርጋ ናብ 28 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ስታርቬሽን ዝበሃል ደረጃ ከም ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቅታ ጭብጣት እውን ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ተሪኢካዮ ከዓ ዳርጋ ናብ 4.5 ሚልዮን ኢሎም ሪፖርት ይገብርዎ ኣለዉ ካሊእ ንሕና ግን 25 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ተፈናቀለ ብጠቅላላ 4.8 ሚልዮን ኣብ ህፁፅ ናይ ረዳታ ሓገዝ ዘድልዩ ህዝቢ ኣለና። ካብ ሱዳን ልዕሊ 65,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ከም ትፈልጦ ፌደራል መንግስታት ተወሰነ ወላኳ ናይ ዩኒሲያር ወላኳ ታሽም ተገበረ ግን መሬት ዘለው ጨብጣታት ሐዋይታት ናይ ሕክምና ካሊሃይ ናይ ሚግብታት ውን እኩል ዝከምዘይ ኮኑ ሱዳን ዘሎ ያው ኣንታ ወኪል ብደንቢ ዳታ ኣረጋጊፅና ኣሎ
ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ዝተጠቕሰ ብምልኡ ምስ ተፈላለዩ ትካላት ዝገለፅዎ እውን ገሊኡ ዝቃደ እዩ ኣብ ገሊኡ ግን ብሕልፊ ኣብ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣምነስቲ ኢንች ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቀረባ 450,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣለው ኢሉ ነይሩ ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዴቪድ ቢዝሊ ካብ 2.5 ክሳብ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ተፀባይ ህፁፅ ረድኤት ከም ዝኾነ ኣብዚ ሳልስቲ ገሊፆም ኣለው እንተወሓደ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ናሓገዝ ይፅበ ኣሎ ክባክን ዝኽእል ግዜ እውን የብልናን ኢሎም ገሊፆም ኣለው ብሕራት ሃገራት እውን ጅምላዊ ህልቂት ዘውግዝ ቤት ፅሕፈት ዝመርሓ ኣለስ ዋይሪሙ እንድርቱ ዝተባህላ ከምኡ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታትን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ መግሃስቲ ከም ዘሎ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣለዉ እሞ እዚ ንስኻትኩም ኣውፂኹምዎ ዘለኹም በዓል 4 ገፅ መግለፂ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣሕሊፍኩምዎ ዲኹም ኣቕሪብኩምዎ ዲኹም እንታይ ግብረ መልሲ ረኪብኩም
ዋና ትኩረት ጌርና ዘውፃና ዮ ፍላይ ድማ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንኸይፈልጦ ብተፈላለየ መንገዲ ዕፈ ስለ ዘሎ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ክበፅሖ ብዝኽእል ከም በዓል ሲኤንን ከም በዓል ኣልጀዚራ ቢቢሲ ዋላ ንዓኻትኩም ውን ቪኤ ከምኡ ውን ዲw ናይ ዲሸበለ ከምኡ ድማ ኣልጀዚራ ሊኢኽና ኣሎም ኣለና ንስኹም ድማ ቅድሚት ተሰሪሖም ንዚ ጉዳይ ትኩረት ሂብኩም ስለ ዘውፃኽቦ ካብ ልቢያ እዚ የመስግነኩም ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል እስካብ ሕዚ 3 ግዜ ዕፁብ ስብሰባ ዋላኳ እንተካየደ ንፁብ ዝኾነ መግለፂ ክወስደ ኣይከኣለን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ስለተሓሳስበና ትኩረት ሂቦም ሓደ ውሳኒ ክውስኑ ብፍላይ ድማ ዜጋታት ንከይጠፉ ብዋር ክራይም ወይ ከዓ ዝረዘር ምፅናት ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዚ እቲ መንግስትና ኢትዮጵያ ክከላኸል ስለዘይከኣለ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ምሕዳር ናይ ብልፅግና እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ንሕርዳ ኮይኑ ድጋፍ ክሓትት ከም ዘለዎ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብፍላይ ድማ ንሕብራት መንግስትታት ክሓትት ከም ዘለዎ ትኩረት ሂብና ኣስናት ሂብና ሓቲትናዮ ኣለና ስለዚ እዚ እቲ ዋና ዝምልከት ሓደ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ናይ ግዜዊ ምሕዳር እዩ ካብ ወፂሉ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ካብኡ መወፃል ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ እውን ሊኢኻ ኣሎም ኣለና ኣሜሪካ ብሪታንያ ቻይና እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዘለዉ በር ዘሎ ጀኔቫ ሊኢኻ ኣሎም ኣለና ኢንተርናሽናል ናይ ቀሕ መስከል እውን ሊኢኻ ኣሎም ኣለና ተወሳኺ ድማ ናይ ኤምስፍ ዘመኒስታት ኮንተ ዝበሃሉ ናይ ሕክምና ኣድጋፍ ዝህቡ ንዕም ውን ሊኢኻ ኣሎም ኣለና እቲ ዋና ሕግዝ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ክዘጥፍ ይኽእሉ እዮም ሂወት ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ካብ ዘርኢ ምፅናት ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም ዝሎም ትካላት ንኩሎም ትኩረት ጌርና ሰሪሕናዮ ንኩሎም ከዓ ክበፅሕ ብዝከኣልና መጠን ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ
እሞ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቁን ክፍፀመ ኣለዎ ኢልኩም ተቕርብዎ መፀዋዕታ እንታይ እዩ
ፅቡሕቶ ቅድሚ ኩሉን ልኩሉን እዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ብውፅእ ክወፅእ ኣለዎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ካብ ኣስመራ እውን ኣውፅዎ እዩ ንሕና ብደንብ ጌርና ንድግፎ ብዘይም ቅድመ ኩነት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ብውፅእ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ፀውዒት ነቐርብ ኣለና ብካልኣይ ደረጃ 4.8 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ህሱስ ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዘልዮ ንዚ ህዝቢ እዚ ሂወት ንምትራፍ ኣብዘን 2 ወርሒ ውሽጢ እዚአን መላእ ዓለም ክረባረብን ተረባሪዩ ድማ ኣላይ ዝበሃል ናይ ህወት ምንሓን ስራሕ ክሰርሕ ናይ ዘርኢ ምፅናት ከየጋፅም ብትሕዝ ከይ ዘሎ እንተቐፂሉ ኣብዘን 2 ወርሒ እዚአን እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ብጥሜት ክሃልቕ ስለ ዝኽእል ብሱስ ዝኾነ ሰብዊ ሓገዛት ምግቢ ናይ ማይ መድሓኒ ብፍላይ ናብ ትግራይ ንክኣቱ ነፃ ገለተኛ ዝኾኑ ትካላት ኣትዮም እቲ ዝተፈፀመ ገበን መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ ሕጊ ክቐርብ ዘለዎ ሰብ ኣካል ናብ ሕጊ ንክቐርብ ብህሱስ ንፅውዕ ኣለና ማለት እዩ
ይቕኒለይ ዶክተር ኣረጋዊ መብራህቱ ካብ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋ ንኣወንታዊ ተግባር ካብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣዝየ ዘምስግነካ
ኣነ እውን ኣዝየ ብጣዕሚ የመስግን ንዝሃብካ ንዓድል ይቀኒየልና
ኣብዚ ጉዳይ እዝን ተኣሳሲሮም ዝቐርቡን ሕቶታት ተመስሪቱ ምስ ግዜያዊት ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ እውን ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና ዶክተር ኣረጋዊ መብራህቱን ንበትረን ኣዝየ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ክሻቦን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታትን ንምውጋድ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊፁ እቲ ካብ 2017 ክሳብ 2030 በብሓሙሽተ ዓመቱ ዝትግበር መደብ ብግዜን ብቁፅርን ዝልካዕ ብምዃኑ ናብቲ ዝተደለየ ሸቶ ንምብፃሕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ እውን ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያማነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ገሊፁ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ
ሐላፊ አሃዱት እና ፍሪያምነት አቶ ኤፍሬም ዝባይ በመክናት ሽድሽተ ለካቲት አግራውም አልት 0 ተጻዋርን ክሽቦ ለቪኦኤ አብዛሃቦ ሀበሬታ አክሪተሽን 30 ማንሻብ ደቅንስቲዮን ሙጋድ ደረጃ ዓለም ዘወጽ ሸቶ ዘላቀም አባለ ንምብጻ ደረጃ ሀገር ዝካየር ዘሎ ውህድ ሐባራው ጻሪ ፍረከም ተረሆ ድሮን ለላሙሽ የሚታድታት ካብክሽቦ ነጻ መሃንን ከምዛአወጃ ተዛሪቦ
ከምዝፈለጣ በካቲት 2017 በደረጃ አፍሪካ በአይነቱ ለመጀመሪያ ዝሆነ ዘባዓን ሰባ ክልተን ኡሳን ዘባታ ተስማጠን ሀበሮን ሰብዓን ክልተን ዓታት ማለት እዩ ብሓባር ካብ ክሽቦ ነፃ ምዃንን ኣውጅና ኣለዋ ነዚ ተኸቲሉ ሕጂ ብዙሓት ንኡሳን ዘባታትን ዓድታትን ብሃገር ደረጃ ወግዓዊ ኣዋጃ ገበና ንበር ካብ ክሽቦ ወፅና ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ሓልሓልን ዓድተ ከሌዛንን ሰሜናቀይ ባሕርን ነቕፋ ብዓድታት ከዓኒ ኣስታት ሰብዓ ዝኾነ ዓድታት ነፃ ወፅና ኣለዋ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 500 ዓድታት ነፃ ወፅና ኣለዋ ምስተን ንኡሳን ዞባታት ምስቶም ኣማሓደርቲ ምስ ፀሎት ህዝብታት መራሕቲ ሃይማኖት ኮንካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ፍረ እንዳሃበ ይኸይድ ኣሎ ብከምዚ ንኸዶ ዘለና ንድሕር ዳ ቀፂልና ኣብ 2030 ዘላቕሸቶ ምዕባለ ውድ ሕብረት ሃገራት ኣውፅዎ ዘሎ መሰረት ኤርትራ እንተኾነ ቅድሚ እዩ ተዘየለ ግን ኣብ 2030 ነፃ ክትወፅእካ ንትኽእል እቲ ዘሎ ሓበሬታ ዝእምተልና ዘሎ ማለት እዩ
ክሳብ 2017 ብተናፀል ክሰርሓ ዝፀንሓ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራ ካብ 2017 ንድሃር ሓባራዊ ኮሚቴ ኣቒመን ንኩሉ ጎዳኢ ልምድታት ብሓባር ንምውጋድ ዝሕግዝ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂ ሓንፂፀን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ
ሰፊሕ ኣምር እዩ ዘለዎ እስትራቴጂ ፕላን ግን ኣብ 4 ነጥብታት ጠሚርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ እንታይ እዩ ሓያል ዝኾነ ጎስጓስ ምክያድ ማለት እዩ እቲ ገብሮ ጎስጓስ ካ ፀለውቲ ዝኾኑ ሰባት መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣማሓደርቲ ዘለዎ ጌርካ ዓብ ጎስጓስ ምክያድ እዩ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት እንድሕር ዳኣ ተዓወት ተረኺቡ ሰለስተ ረብሓታት ኣለዎ ሓደ ተቃውሞ ተወግድ ካልኣይ ክንዲ ብሓይሊ ዝኸውን ብድሌት ይኸውን ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር በዕሎም ኣውጆም ከዓኒ ቀፃልነቱ ኣተኣማማን ይኸውን ካልኣይ ምሕያል መንእሰያት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነፍሰን ዝግበር ውሳነ ወሰንቲ ክኾነ ክእል ኣሎ ሰብ ክውስነ ኣለን የብለን መርዓ ንድሕር ተባሂላ ኣብ ዝደልየቶ ልዕሊ 18 ዓመት ምስበፅሐን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ይሕዋታ ክንሸባ ከለዋ ኣይፋል ክትብል ምእንቲ እዚታት እቲ ፀቂጥና ንሰርሓሉ ዘለና ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ከኣኒ ሓያል ዝኾነ ውህድ ካላዊ ኣሰራርሓ ምፃእ ማለት እዩ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር እዚ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝግበር መስርሕ በተን ኮሚቴታት ጥራሕ ከም ዝካየድ ክግበር ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ክሕግዜ ዝብል ብመምርሒ ናይ ዘን ኮሚቴታት ከምዝኸይድ ተገይሩ እቲ ረብዓይ ከኣኒ ሎው ኢንፎርስመንት ምሕያል ሕጊ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2007 ኣዋጅ ወፂ ንክሽቦ ዘወግድ እዚ ከዓኒ ተግባራውነቱ ንምክትታል ከዓኒ ብዝሓየለ ክስርሓሉ እዩ ተወሲኑ ዘሎ ብከምዚ ኢና ንኸይ ዘለና
ክሽቦ ብደረጃ ሃገር ናብ ዜሮ ንምውራድ ካብ 2017 ክሳብ 2030 በብዓመቱ ዝትግበር ብግዜን ብቁፅርን ዝዕቀን ፅፉፍ መደብ ተወጢኑ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቲ ኤፍሬም ወሲኹ ኣብሪሁ
ኣብ ኤርትራ ኣስታት 2640 ዝኾነ ዓድታት ኣለዋ ካብ 2017 ዝብገስ ክሳብ 2030 ውጥን ኣውፅና ኣለና ክሳብ 2017 ኣስታት 500 ዓድታት ድሕር ዳ ፈሊጥካ ብመፅናዕቲ ሓይልኻን ገንዘብካን ናበይ ከም ተተኩር ይሕግዘካ ማለት እዩ
ብደረጃ ሽቦ ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሃያል ፃዕሪ ሙሉእ መብፃዓ ናይ መንግስቲ ምጅማር ምእዋጅ ነፃ ካብ ክሽቦ ኣብ ኤርትራን ዝፈጠሮ ቅዱስ ናይ ውድድር መንፈስን ስሩዕ ባጀት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ፅፉፍ ሃገራዊ መርሓ ጎደናን ክሳብ ዓድታት ዝዝርጋሕ ኣሰራርሓን ከምኡ ውን ንኩሉ ጎዳኢ ልምድታት ዝሓቆፍ እስትራቴጂ ምህላው ክሽቦ ንውጋድ ዝግበር ዘሎ ውህድ ሓባራዊ ፃዕሪ ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሕ ዝእምቱን ባይታ ዘጣጥሑን ዕድላት ከም ዝኾኑ ኣቶ ኤፍሬም ኣረዲኡ ንሱ ኣስዒቡ 6 ለካቲት ዝዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ተፀዋርነት ንክሽቦ ስለ በዓል ዝዝከር ዘይኮነስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅን ጎዳኢ ልምድታት ንምውጋድን መብፃዕና ንሕድሰሉን ብሓባር ንክንሰርሕ ተዘኻኽረናን መዓልቲ ኣክብል ተዛሪቡ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣህዱ ጥዕና ፍሪ ኣምነት ኤርትራ ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ነቲ ካብ ኣሸሓት ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ክመፅእ ዝፀንሐ ጎዳኣ ልምዲ ኣብ 2030 ብምውጋድ ንመጻኢ ካብ ክሽቦ ነፃ ዝኾነ ወለዶ ንምፍጣር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብዝ ወፍሪ እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃኖ በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka.
In their statements after the attack, insurrectionists routinely echoed what they had said before and during the attack. They were there because the president